Эстер патша бикә булаты. Бераз вакыт үткәс, Ахашверош патшаның яны тынысланып, Ваштининке нимә итүен, нимә ул аңа кылгалы боерганын исенә алды. Патшаның кызматчылары аңа мынтаен киңәш бирде. Патшага яш сылу кызларны эстәп тапсыннар. Патша үзенең илендә һәрбер улыста үзенең кешеләрен торгызсын. Алар Шушан каласының гаремінә, патшаның евнугына, қатынларыны қараулаған қараулсыларының пашлығы Киғай янына сылу яш қысларыны алып келсіннәр. Қысларға тәннәріне сылайтығын майлар берсіннәр. Патша қысны яратып қойса, Вашти урынына патша бекә қылсын. Патша біз үсіні яратты, алай ұқ қылды. Шушан қаласында Мартака исемле бер кеше иүтей халыктан булган. Ул Яирнең, Яир Шимейнең, Шимей Кишнең баласы Иниамитнең тугымыннан булган. Бабилон патшасы Небуханицар иүтеянең патшасы Иекония һәм башка иүтейләрне әсиргә алган вакытта ул Иерусалимнан Мартакайны та әсиргә алып киткән. Катаса аның икенче исеме Эстер. Мартакайның Цицаеның кызы булган. Эстернең атасы инәсе булмаган өчен аны Мартакай үстергән. Эстер сылы угыз булган, аның кәүтәсе тәспае булган. Аның атасы инәсе үлгәч, Мартакай аны үзенең өенә алган. Патшаның әмере белән мәйелле бөтен кешегә ишетелсен дип әйтелгәч, Шушан каласына кән кызлар алып килеп, Кигайга бирделәр. Эстерне дә патшаның өенә алып килделәр. Қатынларыны қараулаған Киғайға тапшырдылар. Ол қыз Киғайның көңілінә келді. Ол аны яратты. Ол қазір оқ аңа асықта, тәнкә сылайтығын майлар та берді. Аңа тағын та патшаның ойыннан 7 қыз қызметшілеріні берді, әм аны бірге қызметшілері білән ғаримның иң яқшы бөлмәсінә көтерді. Мартакай аңа бойырған үтін, Эстер үсінің қалығы турында та, үсінің туғаннары турында та етінеме көпләмәген. Эстер нецік яшайды, неме аның план пулаты білі үтін, Мартакай әрбір күн ғаримның ішік алтыннан юрыған. Ағашверош патшаға көру царәті алтында, әрбір қыз нецік қатынарға ясылған, үсін 12 ай шулай қарағалы тейш. 6 ай мор деген май білен, анан соң 6 ай яслы майлар әм пашка яшатыгын тәңкә маслар белән. Анан соң кыз патшага кергәле булган. Кыз гаремнан патшаның өенә атлаган вакытта нимә сураса, аны аңа биргәннәр. Кеч ул патшаның өенә барган, айыртагысын гаремнең башка ягына патшаның кызларын караулаган Шаашхас евнугына барган. Ул кыз тагын патшага бара алмаган. Патша үсі тіләсә генә, ул тағын да қысны үсіне цағыралған. Қатсан Эстернің патшаға кергәлі царәті еткәц, ол үсіне ицнеме сурамады. Башқатан неме аңа патшаның евнуғы қатынларыны қараулаған Киғай алғалы айтты. Эстер Абикайлының қысы, Абикайл Мартакайның цицәйі болған. Мартакай аны үсінің қысы шегілі алған. Эстер аны көрген бүтін кішілерінің күңілерін әгілді. Эстерне Ағашверош патшаның өйенә 10-нчы айта тәбет айында алып киттеләр. Бу аның патшалык кылуында 7-нчы елда булган. Патша Эстерне үсенең катыннарыннан тың сөйеп китте. Ул патшага күңеленә килде. Ул аны башка кызлардан тың яратты. Патша аның башына корона кигезде. Баштип урынына патша бега кылды. Патша Эстер үтсін үсінің башлықларына ұлы сыйлау байрам қылды. Ол бүтін ұлысларға сыйлау байрам қылғалы айтты, патшалық юмартлығы білән бүләкләр өләшті. Мартакай яшерін кәпләшеуіні біләті. Қысларыны егінсіта еғанда Мартакай патшаның қапқа янында отырды. Мартакай аңа айтқан үтсін Эстер үсінің туғаннары қалығы турында етінеме кәпләмәген. Ул Мартакайның айтканын кылган. Ницек ул аннан алта кылган, катсан ул аның өендә яшәгәндә тәрбия алган. Ул вакытта катсан Мартакай патшаның капка янында утырган сагында пихтан белән тереш патшаның евнуклары ишек тупсаны караулаганнар, кыш ышып китип, Агашверош патшаны үлтергәле яшерен каплешип куйдылар. Мартакай аның турында белде дә Эстер патшабикага айтты, ул Мартакайның исеменнән патшага каплеп бирде. Ул эшне төп-төп тикшерделәр дә, расладылар да, ике караулсыны асып элделәр. Аның турында патша алдында ел ясмага ясып куйдылар.